Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program. U Praškom studiju žele vam Mahir Elšane i Mirjana Rakela. Slijedi most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li je parlamentarna demokracija u Srbiji mrtva. Sugovornici su bili Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Boban Stojanović, politolog iz Beograda. Bilo je riječi o tome kako je Srpska napredna stranka onemogućila parlamentarnu raspravu o budžetu, kako poslanici vladajuće partije i predsjednica parlamenta Maja Gojković ponižavaju opozicione poslanike, o zastrašivanju birača i aktivista opozicijskih stranaka na nedavnim lokalnim izborima u malim srpskim općinama. Da li će taj metod biti primijenjen i na predstojećim beogradskim izborima? Kako su naprednjaci demokratske institucije pretvorile u servis vlastite vlasti? Da li će Vučić napraviti režim sličan režimima u Rusiji i Turskoj? Da li bi opozicija trebala napustiti parlament i bojkotirati izbore sve dok ne dobije ravnopravne uvjete za izbornu kampanju? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ima li parlamentarne demokratije u Srbiji. Naši sagovornici su Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Gospodine Diniću, vi ste nedavno objavili tekst pod naslovom Smrt parlamenta. Mislite li da je parlamentarna demokratija u Srbiji mrtva?
Formalno, Srbija je naravno još uvijek parlamentarna demokratija, ali ja zaista nisam siguran koliko ona zaista može takvom da se nazove, ukoliko u parlamentu, dakle na mjestu koje služi za razgovor neistomišljenika, dakle vlasti i opozicije, nikakve rasprave više nema. I to najvažnijim mogućim državnim pitanjima, kao što je donošenje novog budžeta. Ja sam taj tekst napisao povodom te situacije i tada smo prisustvovali zaista do sada nečemu bez presedana, situaciji u kojoj je vladajuća većina praktično sprovodila neku vrstu opstrukcije parlamenta, tako da opozicija uopšte nije dobila prilike ni da se izjasni, niti da bilo šta kaže o predlogu budžeta. Ja zaista ne znam koliko je takvih situacija neophodno da se desi, pa da mi konačno zaključimo da ovo više nije u suštinskom smislu parlamentarna demokracija.
Gospodine Stojanoviću, po vama ima li elemenata da je parlamentarna demokratija u Srbiji mrtva?
Sigurno da ima, i to mogu nabrojati niz razloga ili uzroka za to. Ukoliko pogledamo ceo način rada u ovom, ajde da se ograničimo na poslednji saziv, deluje mi da zaista tih elemenata parlamentarne demokratije u tom smislu gotovo da nema. I postoji neki niz indikatora. Ja moram da pomenem ono čuveno zvonce i glasanje na zvonce, koje za mene značilo formalni i faktički kraj bilo kakve parlamentarne demokratije, jer sada smo došli do toga da prosto predsjednica Narodne skupštine mora da da signal putem zvonceta kako će narodni poslanici da glasaju. Meni je to jedno od ključnih indikatora gde sam ja u tom momentu rekao da prosto više nema nikakvog razloga da se prati parlament, parlamentarna rasprava ili bilo šta, i to je nešto što je meni bio apsolutni znak da je parlament pao na najniže moguće grane i da tu nema šta da govorimo. Drugi indikator sigurno jeste to što se opozicija guši na apsolutno svaki mogući način u tom istom parlamentu, tako da s jedne strane više nemamo glasanje, da kažem, savjesno, glasanje individualno, da svaki poslanik glasa onako kako želi da glasa, a nemamo ni taj drugi, možda i ključni element parlamentarizma, to je diskusija. I ukoliko vi kažnjavate narodne poslanike, ukoliko im oduzimate reč, ukoliko poput glasanja o budžetu im čak i formalno ne dozvolite priliku da se izjasne o tom budžetu, onda zaista to pitanje kliničke smrti za mene više nije klinička smrt, već smo došli u situaciju da parlament apsolutno ne ispunjava ni jednu od onih uloga koje bi morao da ima u svakoj zemlji koja se može smatrati demokratijom, a posebno ne kod nas, gde bi trebalo da bude centralna figura političkog sistema.
Gospodine Diniću, gospodin Stojanović je pomenuo kako poslanici vladajuće stranke stalno ponižavaju i vređaju opozicione poslanike, a setimo se i da predsjednica parlamenta Maja Gojković vrlo često učutkuje opozicione poslanike, deli im opomena, oduzima im reč i udaljava ih iz sale. E, zašto vladajuća Srpska napredna stranka to radi kada ima ubedljivu većinu u Narodnoj skupštini. Zašto je to uopšte potrebno?
U pitanju je smišljena politika. Oni stalno iznova dokazuju da je stanje političkog pluralizma nešto nenormalno. Da je parlament u kome uopšte postoji opozicija nešto nenormalno. Također čini mi se da dugoročno idu na to da pokažu da i samo postojanje parlamenta kao samostalne institucije, to je zapravo znak ovog glasanja na zvonce koje je pomenuo gospodin Stojanović, da i to nešto nenormalno. Oni stvaraju jednu novu normalnost u kojoj je jedina normalna stvar da jedan čovjek koji se nalazi na vrhu ove države naredi šta se mora učiniti i da svi ostali slušaju, uključujući i članove njegove stranke.
Gospodine Stojanoviću, zašto poslanici vladajuće stranke stalno u parlamentu ponižavaju opoziciju?
Pa, na neki način došli smo u takvu situaciju da se što poslanicima, što generalno ljudima iz vladajućih stranaka, da im se može sve. I došli smo do te situacije u državi gde apsolutno niko drugi nije važan osim ljudi iz vladajućih stranaka, bilo oni funkcioneri, bilo poslanici, bilo ministri, bilo u krajnjem slučaju sam predsjednik stranke i predsjednik države. I to mene poprilično plaši. To je situacija da se sve više govori o tome da biste vi nešto analizirao i govorio i uopšte o stanju u državi, da vam iz vladajuće stranke govore pa kandidujte se na izborima. I imali smo takvu situaciju sa novinarima, konkretno slučajevi sa novinarkama N1 televizije. Sa druge strane imali smo tu situaciju kada je Crta izrazila nezadovoljstvo zbog toga kako je budžet usvojan pa su zatamnili svoju stranu sajta Otvoreni parlament i jednima i drugima je rečeno vi ne možete ništa pitati, kandidujte se na izborima, izmerite svoju podršku u narodu i onda možemo da razgovaramo i onda možete da kritikujete. To je jedan vid diskursa, a sa druge strane čak i oni koji jesu u parlamentu, koji su se izmerili na izborima, koji imaju neku političku podršku iza sebe u smislu glasova na izborima, njima se u parlamentu s jedne strane zatvara mogućnost za diskusiju, a sa druge strane njima se upućuju izuzetne uvrede. Ja vidim da je to omalovažavanje dolazi iz te pozicije što oni apsolutno zauzimaju sve poluge moći i vlasti i zato oni koriste svaku priliku da vređaju, provociraju kako bi poslanici opozicije, na primjer, i odreagovali na to na neki neprimeren način. No i oni onda pokušavaju, poslanici vladajuće koalicije, da potpuno drugačije predstave parlament u smislu da opozicija je ta koja izaziva haos i koja pravi probleme i to očigledno kod njihovih birača negde i prolazi. Tako da u tome treba tražiti motive za takvo ponašanje poslanika vladajuće koalicije.
Gospodine Diniću, vladajuća stranka ne demonstrira svoju nadmoć samo u parlamentu. Ona to želi da demonstrira u svakoj opštini Srbije. To su pokazali nedavni opštinski izbori u maloj sremskoj opštini Pećinci. Tamo su birači zastrašivani, terali su ih da javno glasaju da bi partijski aktivisti Srpske napredne stranke mogli da kontrolišu kako su glasali, a na biralištima je partijska policija legitimisala aktiviste opozicionih stranaka i novinare. Nepoznati ljudi su fotografisali posmatrače iz nevladine organizacije Crta, pa su oni bili prinuđeni da prekinu monitoring izbora. Na kraju su se naprednjaci hvalili kako su osvojili 77% glasova. I da nisu sve to radili, oni bi pobedili, jer oni kontrolišu stanovništvo posebno u malim opštinama. Gospodine Diniću, zašto im je bilo potrebno da demonstriraju takvu silu?
Postoji više razloga. Jedan, ja mislim da smo već pomenuli, a to je legitimizacija jedne nove normalnosti u kojoj je sila ono što pobeđuje i u koji se više i ne pretvaraju da je drugačije. Drugi očigledan ili konkretni motiv je imao veze sa beogradskim izborima. Ti izbori u malim mestima, u Pećincima, u Kostolcu i tako dalje, gde su naprednjaci već računali da će pobediti sa zaista izuzetno ubedljivom većinom, očigledno služe kao neka vrsta propagande pred beogradske izbore. I zbog toga su oni morali da dobiju neki izuzetno visok procenat glasova. Ono što bih pomenuo jeste da smo mi zaista ovde vidjeli u kasnijem medijskom tretmanu tih incidenata nešto zaista do sada neviđeno, a to je da meni se čini ova vlast je na različite načine krivila različite činjenice, iskrivljavala, hoću da kažem. To radi svakodnevno, ali ovaj put smo zaista vidjeli da ona iskrivljava činjenicu koju svako može da vidi na snimku. To je bilo neverovatno. Pink je izveštavao i taj aktivista napredne stranke koji je napao ovog aktivistu demokratske stranke, o tom u telefon, sve se to vidi na snimku i objašnjavao da je on žrtva, da je on bio napadnut, da on nije nikome uzeo telefon, nego je taj telefon bačen i tako dalje. Meni se čini da je to također jedan značajan detalj koji pokazuje na koji način ova vlast potpuno urušava ne samo institucije demokratske, nego rekao bih i samu stvarnost.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Srbiji mrtva parlamentarna demokratija. Sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojanoviću, Igor Mirović, predsjednik pokrajinske vlade Vojvodine, kaže da je normalno da Srpska napredna stranka kontroliše kako glasaju njeni birači i simpatizeri. On to naziva sigurnim glasom i kaže da od početka 90-ih to rade sve stranke u Srbiji. Verujete li u to?
Sigurni glasovi su nešto drugo. On je pokušao sada da opravda sve to što se dešavalo u ovih pet opština. Međutim, sigurni glasovi zaista jesu jedan vid političkih aktivnosti koji gotovo sve stranke rade, i ne samo u Srbiji, već koliko sam negde upućen i u većini evropskih zemalja. I to je jedan od načina da vi prikupljate ljude koji vam daju podršku, uzimate njihove kontakte, naravno, koliko žele da vam daju, obraćate im se putem maila, telefona, društvenih mreža u poslednje vreme i slično, i negde šaljete im propagandne materijale. Dolaze ljudi da razgovaraju sa vama i to je nešto potpuno normalno i to nigde nije zabranjeno. Međutim, ako vi nekoga primoravate da glasa za vas ili tražite potvrdu da je on glasao za vas na bilo koji način, da li je to fotografisanje listića, javno glasanje ili dobijanje listića unapred, ili ako imate obavezu da glasate za određenog političkog subjekta, to onda nisu sigurni glasovi, to je onda prekršajno, često i krivično delo. To onda ne možemo više da govorimo ni o kakvim slobodnim izborima, jer ako vi morate dokazujete nekome da ste glasali za njega, vi onda niste slobodno glasali. Tako da je u svim mojim opštinama upitno koliko su izbori zaista bili slobodni, jer mi deluje da veliki broj građana nije mogao slobodno da glasa, već da je svoj glas morao nekome da pokazuje ili da dokazuje da je glasao za određenu stranku, konkretno za stranke vladajuće većine. Definitivno su ti izbori bili izbori u kojima je trebalo da se pokaže nadmoćnost Srpske napredne stranke, i moram samo da se nadovežem na taj čuveni snimak napada SNS aktiviste na, čini mi se, Igor Sala, gde je u pitanju potpredsednika Demokratske stranke. To je jedan paradigmatičan primer kako deluje SNS propaganda. Sve ono što smo videli na Pinku, i odnosno kako je Pink izveštavao o tome danima i kako je konstantno vrteo taj snimak njegove izjave, a s druge strane, kao što je gospodin Dinić rekao, imate snimak koji stvarno pokazuje šta se desilo, je klasičan vid izvrtanja činjenica, izvrtanja stvarnosti i negde vređenje zdravog razuma. Međutim, problem je u tome što ciljna grupa na koju gađa SNS dominantno uglavnom gleda Pink, ne gleda baš i ne traži po društvenim mrežama šta se zaista desilo na drugom snimku, i meni deluje da je to tako paradigmatičan primer koji u stvari govori kako se u Srbiji živi prethodnih 5 godina. Na Pinku imate nešto što je potpuno zamagljena realnost i stvarnost, i to se stalno i konstantno vrti, dok je zaista realne činjenice su nešto potpuno drugačije.
Gospodine Diniću, pomenuli ste beogradske izbore. Mislite li da će metodi koji su primenjeni u Pećincima moći da se primenjuju i na izborima za Skupštinu Beograda koji će se održati na proleće? Neki su ono što se događalo u Pećincima nazvali pokaznom vežbom za Beograd.
Ne mogu da predviđam budućnost, ali mogu da kažem da na osnovu dosadašnjeg iskustva u Beogradu i u drugim većim gradovima, meni se čini da obično u centru i u tim opštinama u centru su te manipulacije, pritisci i tako dalje manje istaknuti, ali zato na obodima grada ima više tih stvari, u tim prigradskim opštinama ima više tih stvari, zato što je tamo lakše kontrolisati ljude i tako dalje, sinomašnije su opštine, ima puno razloga. To je zapravo ključno pitanje. I odgovor na njega glasi, zavisi od toga kako će se opozicija organizovati da prati i kontroliše izbore. Ako opozicija bude bila u stanju da organizuje dobru kontrolu izbora, onda u tom slučaju, ukoliko i bude bilo takvih incidenata, oni mogu da budu kontraproduktivni čak za vladajuću stranku, ali ja se bojim na osnovu prethodnog iskustva da opozicija neće biti u stanju da pokrije sva biračka mesta na odgovarajući način.
Gospodine Stojanoviću, kako je vaše mišljenje, da li će se metodi iz Pećinaca primjenjivati na izborima u Beogradu?
Ja sam siguran da hoće. Ako smo to sve imali u Pećincima, gde je bilo pitanje da li će SNS imati 60, 65 ili 80%, da li možete zamisliti na što su spremni na izborima koji su neizvestni? Meni deluje da su izbori u Beogradu svakako u velikoj neizvestnosti i da Srpska napredna stranka sigurno neće samo osvojiti većinu, čak ni približno, i da će njima svaki dodatni procenat ili svaki dodatni glas izuzetno značiti za kasnije neko formiranje beogradske vlasti. Sa druge strane, jeste teže u Beogradu, posebno u centralnim gradskim opštinama gde se ljudi toliko i ne znaju i gde je teško u stvari voditi neku evidenciju na koga, na primjer, oni mogu da računaju. Mnogo je teže ta neka najobičnija kupovina glasova u smislu, po znacima navoda, kupovina sa nekim socijalnim paketima i slično. Međutim, ima jedna druga strana. Beograd ima veliku administraciju i ja sam siguran da svi koji su zaposleni u beogradskoj administraciji, od gradskih sekretarijata do javnih preduzeća, pa čak i do škola, vrtića, bolnice i slično, da će imati određene vrste pritisaka i verujem da će Srpska napredna stranka pokušati kroz takav vid pritisaka da osigura deo birača koji možda inače ne bi glasali za njih. I ja sam prilično siguran da čak i ako opozicija bude mogla da kontroliše sve izbore, mislim, Srpska napredna stranka to radi vrlo perfidno. Ja sam siguran da oni ne kradu bukvalno glasove na izbornim mestima u smislu da, ne znam, ubacuju listiće koji su neiskorišćeni pa da zaokružuju SNS na njima, ali verujem da će oni na apsolutno sve moguće načine pokušavati da sebi osiguraju što je veći broj glasova, da će to biti raznorazni vidovi pritisaka, ucena, kampanje koja nije dozvoljeno od lekarskih pregleda, socijalne pomoći i tako dalje, do možda i neke vrste kupovine glasova, što se inače i dešava, i siguran sam da će koristiti apsolutno sve metode koje im stoje na raspolaganju, koje su dominantno protivzakonite. Jer ulog im je izuzetno veliki. Ja sam siguran da će učiniti bukvalno sve kako bi zadržali vlast u Beogradu, jer to kasnije može ozbiljno da uzdrma njihovu generalnu poziciju u državi.
Gospodine Diniću, očigledno je da režim u Srbiji, to je praksa tog režima do sada pokazala, ne želi da ukida demokratske institucije, jer bi to onda bila otvorena diktatura. Vladajuća stranka ih zadržava i preoblikuje da bi joj služile i čini mi se da time postiže isti efekat kao i diktatorski režimi koji ih ukidaju.
Upravo tako, ako ne i gori efekat, u tom smislu što uspevaju da zaobiđu osudu međunarodne javnosti, jer formalno je, ali institucije još uvijek postoje, a zapravo se dešava nešto mnogo podmuklije i mnogo opasnije, a to je da, kao što ste i sami rekli, da se te institucije preoblikuju i da se iznutra zapravo potpuno prazne od svoje suštine. Ja bih rekao da je tu jedna česta zabluda koja se ponavljala puno još od 5. oktobra. Recimo, meni se čini da je postojao trenutak nakon 5. oktobra kada smo verovali da fer izbori nikada neće više biti problematični. Ali imali smo CESID i razne druge organizacije, oni to kontrolišu, to se broji kako treba i tako dalje. To je fer, bar to je fer. Međutim, sada se pokazuje koliko su institucije zapravo krhke kad ne postoji politička kultura koja ih podržava. Ovdje vidimo koliko je njima lako manipulisati kada se na njihovom čelu nalaze ljudi kojima nije ni najmanje stalo do opšteg dobra. Tako da se meni čini da je ovo nešto mnogo podmuklije, nije bez presedana. U Srbiji do neka jeste, ali u Evropi nije. Mi vidimo da se slične stvari dešavaju u Mađarskoj, slična stvar se dešava u Poljskoj. Stvar je vrlo opasna, a u ovom trenutku ne vidimo da se Evropska unija i neke druge međunarodne institucije ponašaju u skladu sa ozbiljnošću situacije i to je ono što me najviše brine.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojanoviću? Mislite li vi da vladajuća stranka zadržavanjem institucija i njihovim preoblikovanjem postiže isti efekat kao da su ih ukinule?
Svakako da da. Ja bih rekao da smo mi na putu da postanemo jedna vrsta partijske države i to vidimo na svakom koraku. Od najviših formalnih institucija, govorili smo već o Narodnoj skupštini, do svih ostalih što institucija, što nekih pravila i procedura koji se izvrgavaju, pa čak i do obrazovnih institucija i tako dalje, da polako i sigurno postajemo jedna vrsta partijske države gde se sve institucije kontrolišu iz partijskog centra. Ja zaista smatram da Srbija više nije demokratija. Imate gotovo sve elemente autoritarne vladavine, međutim imate formalne izbore koji u stvari treba da daju toj autoritarnoj vladavini neki vid demokratskog legitimiteta. Zaista ja mislim da mi ne možemo govoriti o nekim fer i slobodnim izborima. Kada imate takvu vrstu autoritarnog režima, onda institucije postoje samo da služe autoritarnom lideru ili autoritarnoj stranci i zaista mislim da su gotovo sve institucije duboko podređene trenutno najvećoj i najmoćnijoj političkoj partiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Srbiji mrtva parlamentarna demokratija. Sagovornici su Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojanoviću, režim u Srbiji je, čini mi se, već dostigao nivo autoritarnosti kakav imaju režimi u Mađarskoj i Poljskoj. Da li Vučić želi da ide korak dalje pa da uspostavi još autoritarni režim sličan režimima u Rusiji i Turskoj?
Nisam siguran koliko će smeti da ide u neke ozbiljnije i dublje ukorenjene elemente autoritarizma, jer ipak Evropska unija će u nekom trenutku morati da reaguje. Deluje mi da Vučić trenutno može da radi sve što mu padne na pamet i da kroji državu apsolutno po svom nahođenu, zato što ima prećutnu podršku Evropske unije za to sve dok sarađuje po pitanju Kosova i po pitanju odnosa u regionu. Međutim, mislim da ukoliko bi išao ipak korak dalje, posebno ka Turskoj, možda malo manje ka Rusiji, verujem da ipak ne sme toliko da stvara jedan model, ne baš totalitarizma, ali nekog prelaznog oblika između autoritarizma i totalitarizma, jer verujem da bi ipak evropske institucije i pre svega najmoćnije države Evropske unije u nekom trenutku reagovale. U tom pogledu mislim da će Vučić za sada ostati na ovoj nekoj nijansiranom autoritarizmu koji će uvek pokušati da opravda kroz izbore i tražit će sebi neki demokratski legitimitet, jer u Rusiji i u Turskoj manje više izbori su sporedna stvar i njihovi lideri ne žele toliko da se opravdaju samim izborima, dok mi je Vučić makar kroz sve ono što je sad govorio, njemu je, na primjer, izuzetno važan taj element da on pokuša da se legitimizuje kroz izbore, tako da trenutno mislim da neće ići korak dalje u tom smislu ukidanja opozicije ili smanjenja sloboda političkog udruživanja, političkog angažovanja. To bi ipak bilo nešto preterano opasno po evropske institucije, mislim da bi one reagovale, tako da sa te strane mislim da će apsolutno ostati na liniji na kojoj je trenutno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Diniću? Mislite li vi da bi Vučić mogao da ide korak dalje i da uspostavi režim sličan onom u Rusiji i Turskoj?
Ja bih se složio sa gospodinom Stojanovićem da je Srbija ipak drugačija zemlja, znatno manja zemlja, znatno manje samostalna zemlja, u kojoj nije baš sasvim moguće na taj način sprovoditi autoritarizam kakav se sprovodi u ogromnoj Turskoj i još većoj Rusiji. Ali Mađarska i Poljska su primjeri zemalja koje su već u Europskoj uniji, koje naravno neće ukinuti izbore, neće ukinuti opoziciju, ali na različite druge načine šire svoju autoritarnu moć svakim danom, odnosno njihovi lideri to čine, svakog dana. I to se dešava i u Srbiji.
A dobro, mislite li vi, pošto ima takvih predloga, da bi opozicija trebala da napusti parlament i da bojkotuju izbore sve dok ne dobije ravnopravne uslove? Tako bi Srbija i formalno dobila jednopartijski sistem koji ona u stvari i sada ima. A kada bi se to dogodilo, Vučić više ne bi mogao da Briselu priča o demokratiji u Srbiji. Mislite li da bi to bio efikasan način, gospodine Diniću?
Meni se čini da je to sada već neophodno. Da li treba bojkotovati konkretne izbore, recimo ove beogradske? To je praktično pitanje koje zavisi od puno faktora, od kojih ja prosto nemam uvid u sve njih, ali definitivno bi trebalo napustiti parlament koji ovako funkcioniše, odnosno koji ovako ne funkcioniše. Dakle, ne pristati više na ulogu statista u ovom stabilokratskom marionetskom pozorištu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojanoviću, da li bi opozicija trebalo da izađe iz parlamenta i da ne igra više statiste?
Nisam siguran. Ja sam verovatno na tragu svega što je rekao gospodin Dinić, ali se plašim da bi Vučić uz pomoć nekih, po znacima navoda, kvazi opozicijnih stranaka i u stvari stranaka koji su njegovi sateliti, sve jedno dobio neku vrstu parlamenta u kojoj bi određene stranke igrale formalnu opozicijnu ulogu i da bi se u stvari samo stranke koje onda ne bi izašle na izbore, u stvari ostale bi van parlamenta, a da ništa suštinski se ne bi promenilo.
Gospodine Diniću?
Meni se čini da ima smisla napustiti parlament republički. Evo iz kog razloga. Pred Vučićevim režimom stoje neki
kao što znamo, neprijatni, a neodložni zadaci koji se tiču pregovora sa Prištinom ili sa Kosovom. To je jedan. Drugi zadatak se tiče izmene Ustava. Ja mislim da je jako bitno za sam režim i da je to nešto na što Vučić zapravo kupuje veliki broj poena kod stranih aktera, to da on u stanju to da uradi na neki legitiman način. Ako vi nemate opoziciju u parlamentu osim te marionetske opozicije, sama legitimnost takve odluke pa i stabilnost takvog rešenja dovodi se u pitanje. U takvom trenutku napuštanje parlamenta od strane opozicije može izazvati krizu.
Gospodine Stojanoviću?
Ja verujem da poslanici radikala, LDP-a ne bi napustili Lige socijaldemokrata Vojvodine, to je ona kvazi opozicija ili marionetska opozicija. Poslanici DSS-a, oni su se poprilično tu negde raspali i razišli. Demokratska stranka je negde na stabilnom temelju da mora da se bori parlamentarnim metodama i da oni žele da učestvuju u promenama Ustava. Tako da ako mi danas govorimo o tome da se parlament napusti, to se svodi na Dveri i Dosta je bilo, koji inače prema poslednjim nekim istraživanjima i njihovom realnom moći u biračkom telu nemaju zajedno skoro ni 5-6%. Zbog toga ja ne vidim sada efekat napuštanja parlamenta. U trenutnom odnosu snaga mislim da zaista izlazak ovih nekoliko stranaka ne bi suštinski nešto promenilo.
Gospodine Diniću, zašto Brisel stalno hvali Vučića i tapše ga po ramenu, kada je očigledno da je njegov režim nedemokratski? Obično se kaže da je to zbog Kosova, ali ni oko Kosova više ne može da izbije neka velika kriza, niti može da dođe do sukoba. Brisel ne samo da pušta Vučića da guši demokratiju, nego ga još i hvali. Da li je moguće da će oni Srbiju sa takvim režimom primiti u Evropsku uniju?
Meni je teško da poverujem da će primiti ovakvu u Evropsku uniju. Sad tu je pitanje da li je ovom režimu zaista cilj da uđe u Evropsku uniju ili da samo putuje ka Evropskoj uniji i da mu taj put zapravo daje međunarodnu podršku, a bez izgleda ili bez namere da se na odredište zaista ikada stigne. Zašto Evropska unija podržava ovaj režim? Ni ja ne mislim da je u pitanju samo pitanje Kosova. Ja mislim da je to generalno pitanje političke stabilnosti. Gospodin Stojanović je već pomenuo regionalne odnose, to je također očigledno relevantno, ali rekao bih da tu postoje i ekonomske teme. Ne moramo zaboraviti da ovaj režim sprovodi vrlo rigidne mere štednje, vrlo rigidnu neoliberalnu politiku. Mi smo imali neke druge primere u skorijoj prošlosti. Vidjeli smo kako se Europska unija vrlo nemilosrdno obračunava sa Sirizom u Grčkoj. Ja bih rekao da ne treba ni to zaboraviti kada ređamo te razloge zašto Europska unija ili bar najjače zemlje u njoj podržavaju ovaj režim.
Gospodine Stojanović, ovo da i vas upitam, zašto Brisel stalno hvali Vučića i tapše ga po ramenu?
Mislim da je ipak dominantno s jedne strane pitanje Kosova, sa druge strane regionalni odnosi, pa negde i ekonomski odnosi. I treća stvar je što negde Evropska unija ipak nema Srbiju kao prioritet. Meni deluje da oni žele samo da je mirno, da se ne zvecka oružjem, da je po pitanju pregovora sa Prištinom sve po nekom ustaljenom toku. I dok je tako, meni deluje da će oni podržavati režim u Srbiji. Kada se eventualno to završi, kada zaista Srbija potpiše pravno obavezujući sporazum sa Kosovom i tako dalje, e onda će doći oni suštinski uslovi koje Srbija mora da ispuni na putu ka Europskoj uniji, a to je sve ono što je zacrtano u 35 poglavlja i to je onda izgradnja funkcionalnog političkog administrativnog aparata, usaglašavanje ekonomskih odnosa, ekonomskih pravila i svega ostalog, a to je nešto gdje Srbija poprilično zaostaje i u onom momentu kada završimo jednu stvar, onda će na red doći ove druge stvari i tada verujem da zaista Europska unija neće imati ovakav odnos prema Vučiću, ali trenutno dok je ovako, dok je on njima potreban za ove stvari, deluje mi da se tu ništa neće promeniti u nekom bližem periodu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Diniću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Maki Relšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Nova godina je tek počela, ali optimističan pogled na stvarnost nije onaj koji preovladava u zemljama Zapadnog Balkana. Stari problemi ostali su i u novoj godini – korupcija, nacionalizam i krize – političke, ekonomske, ali i kriza morala. Čemu se onda nadati? Kakve promjene očekivati? Šta poželjeti da se promijeni? Pitali smo mlade iz Beograda, Podgorice i Bihaća. Mladi u Srbiji, sa kojima je razgovarao naš Ognjen Zorić, u ovoj godini više očekuju promjene u svojim životima, jer ostalo će, kako kažu, biti isto.
Ognjen u Beogradu studira filozofiju. U godini koja je upravo počela, pokušat će da da preostale ispite. Ispuniti taj izazov će, međutim...
biti jako teško, jer imam kanta da spremamo, to je baš onako jedno mučno polje filozofije kojim baš nešto pretjerano ne bojim da se bavim.
Od svetskih trendova ovog studenta brine rast desnice u Evropi, a što se Srbije tiče...
ne čini mi se kao da će nešto pretjerano da se menja, kao konkretno sve zavisi od svetskih sila, kako se dešava na sceni u svijetu, tako će se dešavati kod nas kao što je uvijek bilo. Eto, to je otprilike to.
Milica još uvijek ide u školu u Beogradu. Nada se da će se u 2018. godini ispuniti obećanja vlasti i da će se više ulagati u sredstva za nastavu.
Da se možda malo više koristi tehnologija u budućnosti, pošto mnoge škole sada dobiju i laptopu i kompjutere i tako.
U 2018. godini dva najznačajnija beogradska fudbalska kluba, Crvena zvezda i Partizan, igraće u Ligi Evrope. Student Đorđe Kišić ne otkriva nam za koji od ova dva tima navija, ali kaže da su mu očekivanja vezana za to visoko evropsko fudbalsko takmičenje.
Pre svega očekujem velike promjene na fudbalskom planu zbog toga što sada igramo u Evropi i svetu i ne bi volio da me sad razočaraju kad se najviše nadam.
Druga promjena koju očekuje u 2018. godini tiče se njegovih studija.
Očekujem da će od sad biti 2018 ćemo morati da pišemo kao datum na seminarskim radovima. To ću malo slabije, to se ja do marta naviknem. Sve ostalo će isto da bude, bukvalno će sve isto. Opet će biti izbori.
I bolje da bude isto, znaš, jer kad su promjene, uglavnom su promjene na gore, znaš, tako je bolje da bude isto.
Rekao nam je Đorđe Kišić u razgovoru u koji se na kraju uključio i njegov prijatelj Vasilije Blagojević, inače student filozofije u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Crnogorski studenti ne očekuju značajne promjene, ali priželjkuju bolji obrazovni sistem i veći broj radnih mjesta za mlade. Pojedini, koje je u Podgorici anketirala Lela Šćepanović, ne bi ništa mijenjali, posebno na ličnom planu, jer studije, druženja i ljubav idu baš onako kako oni žele.
Studenti Filološkog fakulteta u Nikšiću, Ognjen Milačić i Nela Jovović misle da godina pred nama neće doneti značajnije promjene u društvenom miljeu Crne Gore, ali promjene ne očekuju, kako kažu, ni na ličnom planu. Ognjen dolazi iz Podgorice i smatra da je za promjene u Crnoj Gori još uvijek rano.
U 2018. baš ne očekujem neke velike promjene, jer je još rano, mlad sam. Mislim tek posle 2018. da će početi neke malo veće promjene, a na...
uopšte, društvenom planu u Crnoj Gori.
Pa u Crnoj Gori, teško razvijeni jedan sistem koji se ne mijenja, tako da ne znam, mislim da je još rano za promjenu tu takve vrste.
Kad kažete o sistemu, o čemu govorite onda?
Pa dobro, javna je tajna da je korupcija sve obuhvatna u Crnoj Gori, tako da to mene ima potrebe da pričam, a što, mislio sam više na mentalitet crnogorski, jer to je u stvari najveći problem svega ovoga. Polako, još nije vrijeme za to.
A vi?
Nela.
Paralelno čekam nikakve promjene.
Zašto?
Pa ne znam, postoji neka konstanta, isto se vrti i ne znam.
To mislite na društvenom planu?
Pa, realno, da.
A na vašem ličnom?
Pa ni na ličnom neće biti nekih velikih promjena, mislim, ono, nastavljam.
Ljuba, pare.
Pa sve okej, tako da, ne znam.
Da potraje, znači.
Pa da, možda.
Pa nekom čarolijom, kad bi moglo nešto da se napravi, onda bi možda trebalo malo da se poboljša obrazovni sistem na prvom mjestu, zato što on isto dosta uzrokuje u kasnijem periodu problema.
Za razliku od kolega sa filološkog fakulteta, 19-godišnji Vukota Dubak, koji studira na filozofskom fakultetu, smatra da je sazrelo vrijeme za neke promjene u Crnoj Gori.
Pa očekujem da se stvari promijene na bolje, da bude više para, da, mislim, to su neka nadanja više nego očekivanja. A očekivanja, pa mislim da se promjene ove godine već izdešavale i da će ostati neka dobra energija u 2018.
A na društvenom planu u Crnoj Gori očekujete li neke promjene?
To vam kažem, iskreno očekujem. Ne znam, tako mi izgleda nešto vrijeme kao da može da slijedi nešto bolje.
A šta?
Mislim da će se nešto promijeniti, ali ja ne znam sad da vam kažem šta, ali mislim da ćemo više kao društvo da nekako realnije gledamo na stvari.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U izbornoj godini u Bosni i Hercegovini mladi Bišćani najveću promjenu očekuju unutar sebe. Podijeljena su mišljenja među anketiranim da li dići sidro i otići ili pak ostati aktivan građanin i učiniti Bosnu i Hercegovinu boljim mjestom za život. Dženita Duraković.
I dok se iz godine u godinu povećava broj onih koji zauvijek odlaze iz Bosne i Hercegovine, a nadležni nedovoljno čine da zaustave taj negativan trend, mladi u gradu na Uni još uvijek optimistično vjeruju da Bosna i Hercegovina ima šansu da postane mjesto boljeg življenja. Naravno, ukoliko dobiju šansu i samokritično kažu uz značajni angažman njih samih.
Nađa Odobašić. Ja mislim da bih trebao da je već vrijeme da se to sredi, da se malo i poboljša situacija u našoj zemlji, da nas više mladi ostane, da se izborimo za nešto, da nam bude bolje, a ne da jedinu priliku vidimo negdje u bijegu iz BiH.
Znači da ste optimistična?
Da, ja sam.
Ja sam Haris Kiranović. Ja smatram da će biti promjene u 2018. godini. U svaku godinu sam ulazio sa pozitivnim stavom, tako i ovu narednu. Mladi bi mogli izdržati to na svojim leđima, da se malo i više trude, da se angažuju neke akcije, ne znam, da pokušaju nekim svojim strukama tražiti volonterske poslove, stažirati.
Bećiš Svaj Sinada, student druge godine ekonomskog fakulteta u Bihaću. Na mladima je budućnost, tako svi kažu. Mi ćemo pokušati zajedno sa svojom generacijom i starijima da zaustavimo ovaj negativni trend i da svojim aktivizmom učestvujemo u budućim promjenama. Onoga čega nam fali je zapravo tog optimizma.
Među našim sagovornicima bilo i oni koji misle da je u nekoj od zemalja Europske unije puno lakše, da su izgubili nadu i da ni od izborne 2018. ne očekuju baš nikakav napredak.
Slobodin Čović, moje mišljenje je da teško da će se to promijeniti, jer onda trebalo da se mijenja skroz od dole prema gore. Kako do sada ide, svake godine govore bit će bolje, nikad nije bolje, onda više sam prestao vjerovati u to.
Koliko ti zapravo sam doprinosiš promijenu?
Pa ja trenutno ne pokušavam ništa, ako ćete iskreno, ali pokušavao su, nije ništa postiglo se. A idu van trenutno zato što van je jednostavniji posao koji radi, ali trbuhom za kruh.
Ja sam Dženita Puri. Ne bih rekla da će biti puno bolje. Uvijek nekako isto i mladi ne vide ovdje budućnost. Sve i da imaju priliku da se bore, oni više vole ići van jer je puno drugačije.
Zovem Silda Libegović. S obzirom da nadolaze izbori u 2018. godini, moje mišljenje o cijeloj toj priči bi bilo sljedeće. Smatram da promjene jesu itekako moguće, ali samo u onom slučaju ukoliko se svijest građana drastično izmijeni, jer do sada smo bili svjedoci da uglavnom ostaju stvari onakvima kakve su već, ne znam, nakon rata, znači posljednje dvije decenije. Ja vjerujem da je moguće da se desi ta neka drastična promjena u svijesti građana, jedino tada će se desiti promjena na izborima. Ukoliko se to desi, onda građani imaju pravo da očekuju da će biti neke nove promjene. Ukoliko situacija ostane ista u našim glavama, ostaće ista i na izborima, time smatram da će ostati ista ovakva situacija kakva je.
Nadu da 2018. možda može biti prekretnica i da se konačno može krenuti u povoljnijem smjeru daju nam izjave studenata koji ni na trenutak ne razmišljaju o odlasku iz domovine, uvjereni da njihova generacija može i mora biti nosioc društvenih promjena.
Mahmutović Mehmet, moja generacija, generacija poslije mene, jako sposobna da promijeni stvari.
Ja sam Emil Pajzetović, definitivno vidim sebe i cijelu svoju generaciju, nekoga koja će ostati ovdje i koja će se boriti na put prosperiteta za BiH.
Veličić Anes, želim da ostanem ovdje, želim da se borim jer smatram da ima mnogo potencijala u Bosni i Hercegovini. Mladi samo trebaju malo da se aktiviraju, Bosna i Hercegovina ima mnoge prilike i ima povoljno tlo za njihov daljnji razvoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Mladi iz Bosne i Hercegovine odlaze. O tome svakodnevno svjedočimo i saznajemo iz medijskih izvještaja. Oni odlaze za boljim poslovima i sređenim životima. Ali ima i onih koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu da rade. Primjer je mlada Bosanka Vernisa Rejhan, koja je iz Švedske došla u Bosnu i Hercegovinu. Milorad Milojević ima detalje.
Godinu dana je prošlo od kada je Vernisa Rejhan, operativna direktorica švedske kompanije Softhaus, došla u Bosnu i Hercegovinu. To je bio i probni rok, koliko je sebi dala vremena da vidi da li je to pravi životni potez. Mnogi su joj govorili da povratkom u BiH rizikuje, te da će se vjerovatno razočarati.
Nije da ja nerealno gledam na Bosnu i Hercegovinu, ali mene ispunjava živjeti i raditi ovdje, jer, kao što sam rekla, nisam bila u prilici da to radim prije u svom odrastanju, tako da do sada jako pozitivno.
Vernisa iz Donjeg Vakufa sa 13 godina stigla u Švedsku i tu živjela punih 25 godina. Imala je različita profesionalna iskustva, u toj zemlji se formirala kao osoba, a na poziciju direktorice ove švedske firme, koja se bavi razvojem softvera, Vernisa je stigla sa poželjnog radnog mjesta u Švedskoj. Svojim bogatstvom smatra činjenicu da su na nju uticale i švedska i bosansko-hercegovačka kultura i tradicija.
Ja sam, recimo, bila zadnjih 10 godina vrlo aktivno u jednoj bosansko-hercegovačkoj mreži koja ima jako lijepu saradnju sa Švedskom i moto ove organizacije koja se zove APU Network jeste da gradimo mostove između Bosne i Hercegovine i Švedske. Imala sam sreću, jel da, naravno i kroz svoju marljivost i ambicije i školovanje da dođem do nekih lijepih pozicija. Poslije izvjesnog vremena shvatila sam da sam htjela da dođem u Bosnu i Hercegovinu da dalje razvijam svoje vještine ovdje i da vidim kako bi ja to, ono što sam naučila, mogla da primjenim u Bosni i Hercegovini.
Mnogi Bosanci i Hercegovci u Švedskoj su pozitivan primjer integracije u društvu, pokazali su i dokazali da se trud i rad isplate.
Nazvali su nas enigmom uspjeha. Ima tu raznih faktora. Ja znam, eto, kad smo moji roditelji došli u Švedsku, to jest on sad gledali da nađu neki posao tako da ne budu na grbači države, tako reći. I tako i svi ostali roditelji. Generalno, sa prostora Balkana imamo veliki respekt za znanje i veliki respekt za visoko obrazovanje. I svi naši roditelji skovali, iako mi smo jedna možda propuštena generacija, vi, djeca, treba da se obrazujete, da uzmete sve prilike. I naravno, kad se nađete u novoj sredini, vi želite da se dokažete najbolje moguće. Tako da, ali ne govorimo o Švedskoj koja je jedan vrlo zdrav sistem koja vam pruža sve prilike.
Sa ponosom Vernisa govori o firmi u kojoj radi. Kompanija Softhaus, koja je zapravo švedska firma, zahvaljujući jednom Bosancu, stigla je u BiH gdje zapošljava mlade i te stručnjake. Jedan od njih je i Tarik Džananović, koji već godinu dana radi za ovu švedsku firmu. Kako je i te stručnjak, za njega su vrata svugdje otvorena. No da li bi otišao iz Bosne i Hercegovine, Tarik kaže.
Iskreno da budem, prije 5 godina da mi je neko rekao da li vidim sebe vanj, rekao bi ne. E sad, to ne je i dalje tu, ali nije toliko jasno. Ovi političari u ovoj državi čine sve da te otjeraju odavde. pogotovo naša struka je stvarno, što reče jedan moj drug, anomalija. Znači, mi smo anomalija u društvu gdje imaš priliku da nađeš posao bez problema na osnovu svoje kompetencije, na osnovu svog znanja, na osnovu nečeg što stvarno, svog inputa kojeg daješ poslodavcu bez potezanja nekih veza. Niko od nas neće reći daj ti meni nađi posao, daj ti meni obezbijedi nešto. Niko od nas to ne treba.
Irma Solaković je kao pripravnica stigla u ovu švedsku firmu i već je dobila ugovor o radu. Ona za sada ne planira napustiti BiH.
Politički sistem u Bosni i Hercegovini, onako čitaviti socijalno-ekonomske prilike, nisu baš na zavidnom nivou i naravno da men kao mladoj osobi to veoma smeta, pogotovo zbog neke nemogućnosti da djelujem sama i da to promijenim. Ali mislim da onoliko koliko mogu ja da uradim, koliko svako od nas može da oko sebe napravi atmosferu i da nekako okupi ljude koji razmišljaju pozitivno i usmjeren su više na akcije i na djelovanje. Zato što samo čekamo da politički se nešto promijeni, da tako kažem država nešto uradi, vlast nešto uradi za nas, bojim se da ćemo svi stajati u mjestu i bit ćemo malo previše inertni.
Aktivni pojedinci čine društvo prosperitetnim, smatra Vernisa, i upravo Bosancima i Hercegovcima zamjera letargiju. Zato pojedinci trebaju da se udružuju i ponude nove ideje za bolje i kvalitetnije društvo.
Jednu inicijativu koju smo pokrenuli onako više za društvenu odgovornost je jedan forum koji se zove Lider Tribe, znači tribe lidera. Inače mi to pleme ili tribe kao koncept, forum koji se okuplja oko nekog pitanja koje nam je bitno, imamo već niz godina u našoj grupaciji u Švedskoj, pa smo isto tako taj način djelovanja htjeli da prenesemo u Bosnu i Hercegovinu i mi smo izabrali da se fokusiramo na pitanje liderstva. Hoću da vam kažem da ako želim da se žalim ili kritikujem nešto, da uvijek nađem razinu gdje ja mogu da djelujem i da radim na tome, mislim da me to nekako uvijek gura naprijed.
Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
Da su potrebna mjesta okupljanja za djecu i mlade ometene u razvoju pokazuje primjer udruženja Leptir iz Srebrenice. To je za djecu iz nekoliko opština ovog dijela Bosne i Hercegovine jedino utočište. Mjesto gdje se mogu družiti, učiti i kvalitetno provoditi vrijeme. Udruženje Leptir posjetio je naš Sadik Salimović. Poslušajte šta je zabilježio.
16-godišnja Violeta Kolunija je član Leptira od samog osnivanja udruženja.
Ovdje u Leptiru imamo mnogo zanimanja. Pravimo dekupaž, radimo svašta, onda idemo na more, imamo uvijek ljetne radionice, neke organizacije nam dođu pa imamo s njima ljetne radionice. Tu se družimo, poznajemo i onda razdjeljujemo sva iskustva.
Marta Prodanović u Leptiru učestvuje u svim radionicama.
Naučila sam da ne trebamo da gledamo razlike, da se trebamo da budemo prijatelji.
Željka Katanić, predsjednica udruženja Leptir.
Imamo prvenstveno radno-okupacione terapije za osposobljavanje za samostalan život. Rehabilitaciju medicinsku, znači imaju kursove kuhanja, da nauče da kuhaju, samoposluživanja. Imaju u klopu centra plastenik, znači uči se plasteničkoj proizvodnji na teren. U prethodnom periodu je podijeljeno par porodica sadnice malne, pa onda imaju radno-okupacionu terapiju, znači za ekonomsko i osnaživanje, da vide, da osjete onaj da su radno sposobni i mogućnosti zarade.
Osim aktivnosti u Leptiru, Violeta i Marta su članice hora Superar. Violeta svira bubnjeve, a Marta pjeva u horu.
Ja sam i član Kuće dobrih tonova, sviram bubnjeve već nekih 4 godine. To mi je isto dobro i to isto dobro za nas i za sve. Jer Srebrenica oživljava već kad joj je muzika u pitanju i kad je grad. Jer bolje da se uklonu one ružne teme, da dođu ljepše teme u grad.
Pored toga što dolazim u Leptir, također idem i u muzičku školu Supera u Srebrenici. Tamo idem samo na hor i to je također jedno idealno mjesto gdje djeca koje imaju talenta za sviranje i pjevanje mogu da dođu i da razvijaju svoj talent.
Leptir pruža mogućnosti da se mladi iskažu i na sportskom polju. Stefan Jerkić osvajao je medalje u više disciplina.
Imamo društvo, imamo sve. Imamo one radionice, imamo sve. Ono idemo na takmičenja Sarajevo, Tuzla, Srebrenica. Ja sam bacanje osvojio, trčanje, bacanje kugli, prvo, drugo i treće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Strip scena u Bosni i Hercegovini danas je razvijenija nego prije 20 ili 30 godina. Rijetki su pak oni koji se profesionalno bave crtanjem stripova. Domaće tržište je nerazvijeno, tako da profesionalni autori uglavnom sarađuju sa stranim izdavačima. Priču ima Arnes Grbešić.
Zbog bolje zarade strip autori iz Bosne i Hercegovine, kao i iz drugih država nastalih na području bivše Jugoslavije, najčešće rade za strane izdavače, govori strip autor iz Laktaša Milorad Mazavicanović.
Veliki dio njih radi za strane izdavače, pošto kod nas nije takva situacija da strip autori mogu da žive od toga ili da dobiju na kraju krajeva bilo kakav honorar. Uglavnom se spodi na neke sporadične poslove ili za dječje časopise. Ono što mene raduje je da postoji kod mladih interes za stripom, da, ja uvijek kažem za kreativno izražavanje, to što nije, naša želja nije da 100% zainteresujemo mlade za strip, nego jednostavno i za ilustraciju i za koncept dizajn i za sve nešto što bi moglo u životu da pomogne oko izbora životne profesije, i na tom planu se svake godine stvari kreću u sve boljem i boljem pravcu.
Vicanović pojašnjava i da se pored njega profesionalno stripom bave još dvojica autora iz Sarajeva. U februaru će se navršiti 8 godina od kako ovaj autor crta stripove za izdavače u Francuskoj.
Imam 27 objavljenih albuma, što je za njihove pojmove nečija ono životna količina. Tako da ja manjak nas nadoknađujem tim brojem i mislim da na određen način predstavljam, da kažem, i ostale strip autore i oni koji će da dođu s ovih prostora jednog dana u situaciju da rade za nekog od stranih izdavača. Ako ne trpate dugo, iskočite iz kondicije, morate stalno raditi, ne možete se bazirati samo na talenat, jer talenat je jako mali procenat svega onoga što sam ja danas.
Strip scena u Bosni i Hercegovini danas je razvijenija nego u predratnom periodu, kaže jedan od autora iz Zenice, Adnadin Jašarević.
Mnogo je veći broj autora koji se bavi stripom, onda organizirani su klubove, udruženja, što je dobro, a nekoliko njih i profesionalno se bavi crtanjem stripa. Česte su izložbe stripa širom države, prema tome mi sad stvarno konačno možemo govoriti da posjedujemo scenu. Prije nismo imali.
Predsjednik udruženja strip autora i obožavalaca stripa Republike Srpske deveta dimenzija Zoran Pejić.
Situacija je odlična, barem što se tiče našeg udruženja, pošto mi imamo preko 250 članova, članstvo je besplatno. Imamo i taj sajt devetadimenzija.com na kojem se svi zainteresovani jave, popune jedan upitnik i kreće komunikacija, saradnja. Isto može, vezan za naš strip časopis Parabellum, mogu da objavljaju svoje crteže, stripove, tekstove vezano za strip ili tekstove koji imaju nekih dodirnih tačaka sa strip.
Borislav Maljenović iz Doboja je odrastao u stripove. On je jedan od rijetkih autora u ovom gradu.
Činim se ipak da sam jedini u Doboju koji pokušava i ozbiljno se bavi stripom i promoviše strip. I to, kao što sam već rekao, radi s namjerom da mladim ljudima, mladim crtačima ukažem da ipak postoji neko kome mogu da se obrate, neko sa kakvim takvim iskustvom ko može da ih poveže sa ozbiljnim profesionalnim crtačima ili sa kakvom takvom ili mladom izdavačkom kućom preko koje mogu da objavljuju stripove.
Domaće tržište za strip autore ne postoji i to je osnovni razlog zbog čega profesionalci iz Bosne i Hercegovine sarađuju sa izdavačima u inostranstvu, naglašava Adnadin Jašarević.
Mi nemamo domaće tržište, nismo ga nikad ni imali, istini za volju. Znači, strip magazin, reviju objavljivano od nekog izdavača u Bosni i Hercegovini, gdje bi domaći autori objavljivali. Upravo je to razlog bio što nismo imali strip scenu u 20. stoljeću. Prilika da se objavljuje u inozemstvu je jedina prava šansa za domaćeg autora, a danas to nije problem. Ja ne vidim u čemu bi bio problem što oni rade vani. Ne možete vi održati ekonomski domaću strip reviju. Znači da ona je isplativa, da donosi novce izdavaču, autorima. Mi smo premaleno tržište, a onda, pazite, suočavate se i sa predrasudom domaćeg čitaoca. I ono malo ljudi koji čitaju stripove danas uvijek će postaviti pitanje, a vidi ga, pročita ime i prezime, ovaj naš, sad neću da čita. Ima, taj problem je bio evidentan i prije, kamo li danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Daleka putovanja ne moraju biti luksuz, A mladima koji se žele otisnuti u svijet potrebno je malo hrabrosti i organizacije, te ruksak na leđima. To je moto sada već svjetskog putnika Nermina Mameleđije iz Travnika, koji se priprema za nove azijske backpacking avanture. U međuvremenu priča o svojim dosadašnjim putešestvima Nermin objavljuje na svom blogu. Marija Augustinović.
Putovanja samo s rancem na leđima bez posredstva turističkih agencija već nekoliko godina su velika strast 23-godišnjeg Nermina iz Travnika. Autostopiranje Evropom bio je njegov prvi korak u backpackingu, a uslijedile su višemjesečne avanture po Aziji.
Pa mogao bih izdvojiti Berlin gdje sam pjevao karaoke pred jedno 3000 ljudi, zatim u Bangkoku gdje sam prilikom stopanja zaustavio kola hitnije pomoći i kroz čitav Bangkok se vozio pod rotacijom. Zatim u Kambođi gdje sam u osnovnoj školi učio djecu engleski jezik. U Mongoliji gdje sam 3 dana u jednom selu proveo sa porodicom, imao priliku da upoznam kulturu iz prve ruke. Zatim u Nepalu sam planinario sam bez vodiča sa 7 dana na Himalajima.
Nezaboravna iskustva koja je stekao širom svijeta, Nermin je pretočio u videoklipove, a sa sestrom koja je također zaljubljenica u daleka putovanja uređuje blog Escape Comfort. Iako kaže da u početku nije bilo lako donijeti odluku i odvažiti se na putovanje bez društva, Nermin je danas, nakon 1000 pređenih kilometara, spreman da potpuno sam obiđe cijeli svijet.
Počeo sam putovati sam više iz neke potrebe nego i želje, a sve se veže za moj prvi pohod kad sam išao u Italiju sa 18 godina, kad se niko od mojih prijatelja nije htio odazvati mom pozivu, tako da me ništa nije drugo preostalo nego da odem sam i zaista sam imao jedno izvanredno vrijeme.
I dok većina njegovih vršnjaka u Bosni i Hercegovini u autostopiranju vidi bespotreban rizik, ovaj student stomatologije kaže da je zahvaljujući dobroj organizaciji i oprezu do sada uspio izbjeći neugodne situacije. Iako su njegova putovanja, kako kaže, nisko budžetna, bez odsjedanja u luksuznim hotelima, svaka nova avantura zahtjeva temeljitu financijsku pripremu.
Za moj prvi pohod, a to je bila Italija u trajanju od 2 semice, ja sam komplet za prijevoz, što uključuje i karte za voz i karte za avion, a isto tako i kompletni smještaj, sam potrošio oko 500 do 600 maraka, s time da s godinama, budući da putovanja traju duže i da biram u daljini destinacije, ta suma se naravno povećava. Ali ono što ja radim jeste da se financiram preko ušteđevina, stipendija, sponzora, ali isto tako radim fundraising, gdje uz pomoć društvenih mreža od prijatelja i poznanika tražim novac, a oni za uzvrat se mogu radovati poklonu, razglednici ili majica putovanja.
Nerminova sljedeća destinacija ponovo će biti Azija, koja je, ističe, raj za backpackere sa ograničenim budžetom.
Planiram otići u Indoneziju, Japan, Južnu Koreju i na Filipine, to jeste opet u Aziju, zato što je Azija hotspot za sve backpackere iz čitavog svijeta, gdje zaista s malo novca možete vidjeti veliki broj zemalja, možete biti jako dugo i tu vam je avantura zagarantovana.
I dok se priprema za nove avanture, na predavanjima mladima često priča o dalekim prostranstvima koja su mu promijenila život. Nada se kako će im i njegova iskustva pomoći da se odvaže i izađu iz zone komfora, te upoznaju sve ljepote koje svijet nudi.
A mislim da je jedan od faktora taj da oni nisu uopšte upoznati da je tako lako samo inicijativno putovati, to jeste bez skupih turističkih agencija i aranžmana, onda sigurno jedan broj od njih čeka da im se neko pridruži, a isto tako oni koji žele da putuju sami osjećaju strah i imaju veliki broj dilema koji sam imao ja, što je sve naravno normalno. I to je jedna od najhrabrijih odluka u mome životu koja je učinila da ja budem ta osoba koja sam danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasa mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đugović.